Herre, vi kommer til deg med kun det vi er, kun det vi har. Vi har ikke noe mer å gi enn akkurat det vi har, den vi er. Vår lille tro eller vår store tro, kanskje vi ikke tror i det hele tatt. Men Jesus, vi ønsker å se deg. Og ber om at du ved din hellige ånd skal vise oss hvem du er. Amen. Du starter med to pappavitser. Det første du gjør, det er, jeg lurer på om jeg må bli pappa for å skjønne det greiene der, altså. Jeg henger ikke med i det hele tatt. Ok, så la meg prøve da. Vet dere hvorfor Moses måtte, eller fikk de 10 bud på steintavler? Fordi han manglet Noas ark. Det som er, vet du, jeg skammer meg litt, fordi det er bare så utrolig dårlig humor, og jeg vokste opp med pappa som sa, hvorfor kan ikke A være B når N er K? Det er liksom, det er nivået jeg vokste opp med. Og jeg blir litt flau, og jeg får litt sånn vondt, og så synes jeg det er litt morsomt. Og når liksom den pappahumoren da blandes med liksom tørr kristenhumor, som du må være sykt kristen for å skjønne, det blir, jeg henger ikke med, ass. Wow. Er dere rede? Åh. Ja. All right. God høstferie. Jeg har vært ute og reist i en ukes tid. Først har jeg vært ute, eller var på Vestlandet i Bergen, sammen med en gjeng som går på menighetsplantekurs, og så har jeg vært på menighetsplantekonferanse i Berlin. Og det er fint å være på tur, og så er det veldig godt å komme hjem på søndag og være sammen. Jeg koser meg på Vestlandet og koser meg i Berlin og sånne ting. Og det er gøy å studere og gøy å være sammen med folk som er gira. Men det er liksom et eller annet å komme hit, og så kommer det folk inn døra som jeg ikke har sett på lenge, og så kommer det nye mennesker, og så kommer det mennesker som jeg kjenner godt, og mennesker som jeg ikke kjenner så godt. Og så kommer vi sammen. Og det merker jeg at, ja, Berlin er fint, men gudstjeneste i Hamar Frikirke er finere og bedre. Ok. Vi er i en taleserie om åndelige rytmer. Ikke åndelige disipliner, men rytmer. Hvilke rytmer er det du og jeg har i hverdagen? For vi har rytmer. Jeg står opp hver dag, stort sett sånn i sjutida, og det første jeg gjør etter å ha vært på do, det er å lage meg kaffe. Ja, det er fast rytme. Hver morgen. Og det er en rytme som jeg har. Ikke sant? Og så har du og jeg, vi har ulike rytmer. Daglig, ukentlig, månedlig. Kall det tradisjoner. Jul, jeg drikker ikke julebrus før første søndag advent eller 1. desember. Ikke sant? Rytme. Ferdig. Jeg hører ikke på julemusikk før 1. søndag advent eller 1. desember. Og da er det fullt kjør. Ikke sant? Vi har våre rytmer, vi har tradisjoner, ting vi bevisst eller ubevisst lever i, som gir oss noe å gå etter. Men hva var med troen? Hva slags rytmer er det min tro eller min etterfølgelse av Jesus har? Og så er spørsmålet, tenk hvis vi kan oppdage eller gjenoppdage noen rytmer som vi kan få gå i, bevisst og ubevisst, som gjør noe med oss. Og i kjernen av åndelige rytmer, så er bønn. Fordi bønn er det å vende seg til Gud, snakke til Gud, og at han snakker til oss. Så alt vi tenker på og snakker om når det kommer til andre rytmer, har på en måte bønn som en sånn underliggende tone i seg. Der vi snakker til Gud, henvender oss til Gud, med eller uten ord, og der han henvender seg til oss. Så hva er egentlig bønn? Det jeg har tenkt nå er at jeg skal si mesteparten om hva jeg tror skjer med oss når vi ber. Og så skal jeg si litt til slutten noe praktisk om hvordan vi kan be. Så skal du få noen praktiske tips. Men jeg skal ikke snakke om hva som skjer når vi ber for noe. Så jeg skal ikke snakke om det å spørre Gud om å gjøre noe. Jeg skal snakke om hva skjer i meg når jeg ber. Det hensikten min i dag. Fordi jeg tror det med å gi en forståelse av viktigheten av rytmen. Så håper jeg dere med på det. Vi skal starte med å lese en haug med Bibel, korte tekster. Vær så god, Ruben. Matteus 5, vers 6. Kanskje jeg bommet der. Da har jeg bommet. Sorry, Ruben. Jeg skal slå det opp og lese for å se. Matteus, kapittel 6, vers 6 det, sorry. Matteus, kapittel 6. Når du ber, så skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Legg merke til når du ber. Det tas for gitt at man skal be. Ikke hvis du ber, men når du ber. Og dette Jesus sine ord. Videre, Lukas kapittel 5. Men selv, altså Jesus, trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Lukas kapittel 6. På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Lukas kapittel 9. En gang var han alene og ba. Bare disiplene var med ham. Lukas kapittel 9 igjen, vers 28. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Og Lukas kapittel 11. En gang han var et sted og ba. Det var 6. teksten om at Jesus gikk for å be alene et sted. Kanskje forfatteren av Lukas evangeliet prøver å si noe gjennom å fortelle om dette. En gang han var alene og ba, da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler.» Og han svarte, «Når dere ber, skal dere si, far, pappa, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød, tilgi oss våre synder, for også vi tilgi hver den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme i fristelse.» Han gikk alene for å be. Og så står det så mye om Jesus som ikke står der direkte. Jesus, han var en jøde i sin samtid, en lærd, en rabbi som mennesket fulgte. Så Jesus, han ba hver dag til faste tidspunkt. Ofte så ba han salmene. Han var i synagogen hver fredag sammen med fellesskapet, sammen med menigheten, og ba og sang og leste fra Gamle Testamentet. Jesus gjorde noe rytmisk hver dag, som det kanskje ikke står så mye om, men som vi vet at han gjorde. Og så står det at han gikk alene for å be. Hva det Lukas prøver å fortelle oss? Vi vet ikke hva han ba om, alltid. Og vi vet ikke hva som skjedde. Men det som helt tydelig, var at Jesus gikk for å være alene med sin far. Og der kommuniserte han, snakket med ord eller uten ord, i tanker, bevisst ubevisst med sin far. Hva det som skjer når vi ber? Det neste vi skal spørre om. Så vi tar med oss alle disse bibeltekstene som et bakteppe, og så skal vi gå til en tekst i 2. Korinterbrev, kapittel 3. Og dette ord som kommer på bibelleseplanen i løpet av de neste ukene, så da griper vi det an litt nå. Vi leser fra vers 14 i kapittel 3, 2. Korinterbrev, til og med vers 18. Og der står det. Bare for å gi litt bakteppe da. Det Paulus som skriver dette brevet gjør, at han forklarer balans, eller overgangen fra den gamle pakten, altså det å leve under Moseloven, som jødene gjorde, til livet i den nye pakten, som det å følge Jesus, og kjenne han, og ta imot nåden fra han. Og så snakker han om på en måte, Moses og hva Moses gjorde overfor jødene I ørkenen. Og da står det dette. Likevel ble deres sinn forherdet, for helt til I dag dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, altså Moseloven, og det blir ikke fjernet, for det I Kristus det blir tatt bort. Ja, også I dag ligger sløret over deres hjerter, da snakker han om israelittene og jødene, hver gang det blir lest fra Moseloven. Og når han bruker slør, så snakker han om noe som skiller, noe som gjør det uklart, noe som gjør loven blurry. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det ånden. Og hvor Herrens ånd der frihet. Og vi, det vil si de da som har tatt imot ånden og tatt imot de gode nyhetene om Jesus, vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som I et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Vanskelig å forstå, men jeg tror at her det gull. Jeg skal lese det en gang til. Vi som uten slør, altså ikke noe som skiller, ser vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som I et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Nå skal jeg forklare det her, hva jeg tror dette betyr. Det at vi kan se uten slør, det betyr at disse skillelinjene, dette på en måte teppe som han beskriver at ligger på hjertet til jødene, det nå blitt tatt bort, slik at vi uten noe som skiller kan se Jesus sin herlighet. Fordi den hellige ånd som alle som tror på Gud får, gjør oss I stand til det. Det vil si at vi kan ikke se Jesus ved egen kraft. Det den hellige ånd I oss som gjør at vi kan se Jesus. Hva betyr herlighet? Herrens herlighet. For det et sånt språk som I hvert fall ikke jeg bruker til daglig. Og det jeg tror det peker på nettopp det at Herrens herlighet, det Guds person, Guds nærvær. For I den gamle pakten, I tempelet som var midt I Jerusalem, der var Gud selv. Der var Guds nærvær, Guds herlighet, står det om I Gamle Testamentet. Og det Guds herlighet, Guds nærvær, var I det innerste rommet, helt innerst I tempelet. Og inn I det rommet var det en mann, en prest, på vegne av alle I hele folket som kunne gå en gang I året. Det vil si, en person på vegne av alle kunne se Gud en gang I året. Det sier om at det var en ganske stor distanse mellom folket og Gud. Men den herligheten, den tilgjengelig for alle ved den hellige ånd. Og det betyr Guds nærvær. Jesu ansikt. Gud mulig å se. Ikke kanskje som en fysisk person, for vi ser han I et speil, som vi leste. Du ser ikke rett på han, men du ser et gjenskinn av han. Og det ganske fint. Hva betyr det å se da? Vi som ser Guds herlighet uten et slør, betyr det å se det direkte? Det greske ordet som brukes her kan oversettes til å kontemplere. Og på engelske oversettelser så bruker man det contemplate. Og hva betyr det å kontemplere? Har du noen gang sett en solnedgang på Hedmarken, og så bare registrert at den der? Tenkt, ja, fint, og så ikke noe mer. Men når du stopper opp ved Mjøsa, og virkelig ser solnedgangen, du tar den innover deg, du anerkjenner lyset, hvordan skyene over Hedmarkshimmelen lyses opp med det gule, rosa sløret, og du skjønner dette berører meg. Det å kontemplere. Å se vil si å observere, men ikke la seg berøre. Men å kontemplere, det å se, virkelig se, det å se med hele seg. Øynene mine, hjertet mitt, tankene mine, hele meg. kontemplerer Guds herlighet. Det 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 betyr å se. Og vi som uten slør fra ansiktet, det vil si ingenting som hindrer, kontemplerer, ser, anerkjenner, observerer med hele meg Herrens herlighet, Guds nærvær, som i et speil. Ikke rett på, men et gjenskinn. Og så kommer det neste. Vi blir alle forvandlet til dette. Det å se, se Jesus, se Herrens herlighet, innebærer å prøve å anerkjenne hvem han er, observere han, bli kjent med han, søke han, gjennom å lese Bibelen, som Esther snakket om forrige uke, fabelaktig. Hør gjerne på den på podcast. Gjennom å be og snakke til han, delta i nattverden som vi skal få gjøre etterpå, delta i kirkens fellesskap, og generelt bare det å oppsøke Gud, søke han, spørre, er du der? Er å prøve å se i lovsangen, men også i hvilen, når jeg helt alene og slapper av. Når jeg går i skogen og ser solnedgangen over Hedmarken. Når jeg feirer og det fest på julaften, men også når jeg gråter og lei meg, så prøver jeg å se Jesus. Veldig mange av de rytmene vi skal snakke om, disse åndelige rytmene, handler rett og slett om at jeg lever rytmer som gjør at jeg ser Jesus. Når jeg ber, når jeg leser Bibelen, når jeg tar sabbat og hviler, når jeg helt stille, eller når jeg tar en pause fra hverdagen i retreat, som Janne skal snakke om neste uke. Når jeg feirer, men også når jeg bøyer kne og ber om tilgivelse for min synd. Dette det rytmene noe som jeg kan leve i dag til dag, uke til uke, måned til måned, som lar meg se Jesus. Ikke bare observere, men se med hele meg. Og vi blir forvandlet når det skjer. Som jeg leste, vi blir alle forvandlet til det bildet. Det vil si, det speilet, det gjenskinnet av Gud, blir jeg forvandlet til. Jeg blir mer lik det jeg ser. Jeg forvandles ikke, jeg forvandler meg, men jeg blir forvandlet til å bli lik Jesus. Betyr det utseende og mine moralske handlinger, eller det hvordan jeg spiser? Nei. Det noe helt annet som blir forvandlet. Og vi kan låne ord fra Salme 51, 12, som vi gjenkjenner fra synsbekjennelsen. Skap i meg et rent hjerte. Skap i meg et rent hjerte. Eller Romerne 12, hvor det står, la dere forvandle ved at sinnet fornyes, eller innretter det ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle. Igjen, ikke jeg forvandler meg, men la dere forvandle ved at sinnet mitt fornyes. Tenk hvis det å forvandles til å bli lik Jesus handler om hjertet mitt og sinnet mitt, ikke hva jeg spiser, gjør eller hvordan jeg kler meg. For vi har en tendens til å tolke det i det ytre, men tenk hvis det det indre det snakker om. Når Bibelen snakker om hjertet, så ikke det samme som når vi snakker om hjertet i dag, nemlig følelsene våre. Når Bibelen snakker om hjertet, så beskriver det senteret for handling og valg i meg. Grunntonen i mitt liv, verdiene mine, hva det som gjør at jeg gjør det jeg gjør, tenker det jeg tenker, eller handler slik jeg handler. Det ikke bare følelser, det en del av det, men senteret for alt jeg er hjertet. Det også derfor Jesus sier i Markus kapittel 7 at alt det onde kommer innenfra. Fordi det senteret i meg brutt og ødelagt. Og det fra det, det fra hjertet mitt, alt som ikke godt kommer. All min synd, alt det onde. Og det derfor vi kan be, skap i meg et rent hjerte. Vi ber om at senteret vårt skal forvandles. Å bli forvandlet til Jesu bilde slik vi leste, betyr at mitt hjerte, senteret av den jeg er, mitt sinn, senteret for mine tanker, holdninger, verdier, sakte, ikke fort, men sakte, men sikkert, forvandles til å ligne Jesus sitt hjerte, Jesus sitt sinn, Jesus sin karakter, Jesus sine verdier. Fordi det fra det indre vi handler. Tenk hvis bønnen da det å bli forvandlet. Ikke bestille noe fra Gud, men ganske enkelt å bli forvandlet. Paulus han skriver et brev i Nytestamentet til Galaterne. Og det et brev som rommer masse smerte og sorg. Fordi det en menighet som har beveget seg vekk fra Jesus og gått tilbake til Moseloven gjennom å la seg omskjære. Og så sier Paulus, hvis du lar deg omskjære, så må jo du følge Moseloven. Og den det jo ingen som har klart å følge. Du klarer ikke bli ren eller hellig gjennom det. Hvorfor har dere beveget dere vekk fra Jesus og tilbake til det gamle? For de må jo ta imot, nemlig det at det kun ved troen på Jesus at det blir rettferdige. Og så skriver Paulus dette i kapittel 4, vers 19. Mine barn, hør, smak på omsorgen og kjærligheten i de ordene. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte. Det lengsel, det smerte, det sorg i de ordene. Og så sier han videre, som jeg igjen må fødes med smerte, til Kristus får skikkelse i dere. Og vi gjenkjenner klangen fra 2. Korinterbrev, det at Kristus formes i oss. De gode nyhetene, evangeliet, den Jesus og var, blir synlig i oss. La meg si en ting. Til vår moderne individualist. For vi individualister, enten vi vil eller ei. Jimmy, vi har snakket om oss om dette. Jeg selvsentrert. Sånn det. Alle som bor i Norge det. Du kan tro det, enten du vil eller ei. Men vi oppslukt i en kultur av selvrealisering, av forbruk, av at jeg har rettigheter, og jeg skal ordne, jeg skal klare meg selv. Vi alle selvrealiseringsprosjekter, og vi alle individualister. I større eller mindre grad. For vi bor i en hyperindividualistisk kultur. Å bli lik Jesus ikke et selvrealiseringsprosjekt. Fordi prosjektets formål nesten det motsatte. Johannes døperen sa om Jesus, han skal vokse, jeg skal avta. Det vil si, Jesus skal bli større, jeg skal bli mindre. Ikke selvutslettende og bli til ingenting, men når Jesus blir stor og får større og større plass, så det som om jeg finner meg selv mer og mer til rette. Det ikke selvrealisering, men det veldig realiserende og dypt eksistensielt og dypt nede på identitetsnivå. For jeg finner meg selv i han som skal bli større. Han som skaper, frelser, Herre. Der han får plass. Der han skal vokse, jeg skal avta. Det ikke selvrealisering. Men det dypt inne i identitet og i frihet. Rytmer, bønn, Bibelen. Jeg har vokst opp i en kristen familie. Og jeg har hørt mye om alt jeg måtte gjøre. Og jeg studerte teologi, og jeg hadde mye dårlig samvittighet for at jeg ikke leste mer, gjorde mer, levde disse greiene. Og det ble et voldsomt strev. Og det gjør det for så mange av oss. Og når vi snakker om bønn, så det så lett at vi ender i strev. Hvis jeg bare hadde bedt mer, så hadde det skjedd. Hvis jeg bare hadde bedt riktig, så hadde det skjedd. hvis jeg bare, hvis jeg bare, hvis jeg bare, og så blir det strev. Men Jesus sa, jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Ikke forstått som overflod at nå skal dere få masse fysiske ting og materielle ting. Men hva er det om ikke det motsatte av strev? Liv og overflod er jo strengt talt bare frihet. Hvor ting får vokse, hvor det gror gode ting. Hva betyr det at Jesus sa, jeg har kommet for å gi dere liv, gi dere overflod, han vil gi oss det. Og jeg tror det skjer i bønn. For når jeg ber, når jeg lever rytmene, så kobler jeg meg på livets kilde. Han som har skapt meg, som kjenner meg, som elsker meg, som vil si noe til meg. Han har skapt alt. Han er kilden. Det er der jeg finner liv. For der får han forme meg og velsigne meg. Å koble seg på Gud som livets kilde, der det er liv og overflod, handler ikke først og fremst om å be Gud om ting. Eller be Gud gjøre alle disse tingene. Det handler om å bli formet av han, så jeg forvandles til et speil som ligner på Jesus. Det jeg tror det handler om, bønn, dypest sett, handler om å se på Jesus. Ikke be Gud gjøre alle greiene. Vi skal, og vi har lov, absolutt, til å be Gud gjøre ting. Men tenk hvis bønn, dypest sett, er å vende tankene mine, hjertet mitt, sinnet mitt, mot Jesus, og se på hvem han er. Og noen ganger så gjør Gud store ting og viser seg. Andre ganger så har jeg bare en fornemmelse. Eller så leser jeg noe i Bibelen. Eller så er det bare helt stille. Hvis vi gjør bønn til noe magisk, eller noe som er så svært og grandiost, så tror jeg vi går glipp av det å se Jesus. Og så blir vi ekstra overrasket og velsignet når Gud gjør noe. Men hvis vi ber først og fremst for at Gud skal gjøre ting, så tror jeg vi går glipp av forvandlingen innenfra. Fordi vi ser han ikke. Vi bare observerer. Bønn er først og fremst å se på Jesus, vende sin bevissthet og vårt hjerte og våre tanker, og også noen ganger vår kropp mot Jesus, der vi sier, som vi leste, vår far. Du som er i himmelen, la ditt navn helliges. La ditt rike komme. La din vilje skje. Ikke meg, ikke mitt, men den du er, Jesus, vil jeg prise. Du som er i himmelen, du som er stor overalt, men som også er far. La ditt navn helliges. Du som er hellig, du som er god, du som er kjærlighet. Jeg priser deg. Du som er stor, men som også er far. La ditt rike komme. La din vilje skje. Det er å vende seg mot Jesus, der han får vokse. Jeg avtar, men jeg får se hvem han er. Der blir jeg forvandlet. Å be er å se Jesus, så jeg blir forvandlet. Det er prosjektet, hvis man skal koke det ned praktisk. Tenk hvis det å følge Jesus og tro på han bare kan si det, kan si så enkelt. Se Jesus og bli forvandlet. Det krever rytmer over mange år. Noen ganger så gjør Gud store ting her og nå, men det krever rytmer over mange år. Og det ønsker vi med den taleserien her. Å ta oss inn i rytmene der jeg får se Jesus, og han får forvandle meg innenfra. Hvordan skal det se ut praktisk? Jo, Ruben, Vi har lastet opp litt på hjemmesiden vår, en ressursside som ble lansert nå I stad. Så hvis du går inn på hjemmesiden vår, hvis du tar den første eller framsiden først, Ruben, inne på hjemmesiden vår, så går du inn på Ånderytmer, nede til høyre. Der finner du en ressursside med tips til øvelser du kan gjøre daglig, ukentlig, hvis du vil, med tips til podcaster, bøker du kan lese, med lenke til alle andre taler vi har hatt om bønn. Vi har talt masse om bønn I en kirke her, så der finner du alt vi har snakket om det. Så det praktiske skal dere få hjelp til inne på nettsiden. Og der det opp til dere å se, dette en rytme jeg vil plukke opp, og hvordan skal det se ut? Takk, Ruben. Jesus han ba jevnlig hver dag I rytmer. Jesus han ba med egne ord, og så ba han mye salmene. Skrevne ord som han lånte. Jesus ba alene, og han ba sammen med andre. Jesus han klagde og ropte til Gud, og så lovprisen og anerkjente Gud for den han Og en siste ting. Når vi får den hellige ånd, så det noen som også får en gave av den hellige ånd som heter tungetale. Der den hellige ånd I oss bruker våre ord og vår munn til å be for oss. De av oss som har fått den gaven, jeg har ikke fått den gaven selv, men de som har fått den gaven, bruk den når dere alene med Gud. La den hellige ånd be sammen og for dere hvis dere trenger hjelp til det. Ikke la den gaven ligge ubrukt når du får en gave der den hellige ånd ber sammen og for deg. Jeg hadde en prosess når jeg begynte her I kirka, hvor jeg innså at jeg skal jobbe som pastor, og så klarer jeg ikke si at Jesus det aller, aller, aller viktigste I livet mitt. Og jeg klarer ikke si, Jesus, jeg elsker deg. Jeg vet ikke om jeg klarer å si det I dag heller. Men når jeg innså det, så skapte det en lengsel I meg etter å få se mer av hvem Jesus Og siden da, så har jeg stort sett bedt hver dag, kjære Gud, du må vise meg hvem du så jeg kan bli glad I deg. For jeg gidder ikke det strevet. Det en ting jeg vil oppmuntre dere til etter I dag. Det å la det være en bønn. Gud, vis meg hvem du så jeg kan bli glad I deg. Så jeg kan se deg, ikke bare observere, men ta inn over meg hvem du Så du kan forvandle meg innenfra og ut. Så jeg kan ha liv og frihet og overflod, ikke strev. Og nå skal dere få ta imot nattverden, som det stedet hvor Gud gir seg selv. Det står I 1. Korinther brev, velsignelsens beger som vi velsigner, og brød som vi bryter, gir det oss ikke del I Jesu kropp og blod, I hans død og oppstandelse, når vi tar imot dette, så får vi en fysisk tilknytning til det Jesus gjorde. Det å se Jesus. Så du kan få komme frem etterpå og ta imot dette for første gang, eller for ente gang. Med en bønn, Jesus, la meg få se hvem du så du kan forvandle meg innenfra og ut. La oss be. Kjære, kjære Jesus. Takk for den du Takk for det du gjorde ved din døde oppstandelse. Takk for at du tok rike, det himmelske rike ned på jorda og starta en forvandling og en fornyelse av oss og av ditt skapverk. Vi priser deg for det, Jesus. Og så ser du hvem vi vi som sitter her, som fellesskap og som individer. Du ser hvor vi I livet, hvor vi I troa. Du ser hva vi strever med, og så inviterer du oss inn til å se deg. Du inviterer oss til liv og overflod. Du inviterer oss til frihet. Jeg ber, Hellige Ånd, vis oss hvem Jesus er. Skap i oss et rent hjerte. Forny vårt sinn, så vi kan se Jesus. Amen.